แล้วใครล่ะที่อยู่เบื้องหลังความไม่สงบของพม่าท่านผู้ชมครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าณปัจจุบันสถานการณ์พม่าได้ขยายนัยยะของความขัดแย้งไปสู่การเมืองระดับโลกแล้วเป็นตัวแทนของ2ขั้วมหาอำนาจใหม่ของโลกคือมหาอำนาจใหม่อย่างจีนกับมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาสำหรับจีนแล้วโดยพื้นฐานการลงทุนในพม่ามีอยู่2แบบรัฐวิสาหกิจที่ลงไปลงทุนสร้างเขื่อนท่าเรือน้ำลึกวางท่อแก๊สส่วนภาคเอกชนก็คือว่าทำโรงงานเย็บผ้าทอผ้าท่านผู้ชมครับในทุนจีนเนี่ยเมื่อมาลงทุนในพม่าก็ใช้แรงงานชาวพม่ากดขี่ข่มเหงให้ค่าแรงต่ำ110บาทต่อวันเพราะจีนเป็นประเภทที่ขอให้ราคาถูกอย่างเดียวจะไม่สนใจเรื่องสวัสดิการพื้นฐานที่อยู่อาศัยที่กินระบบสาธารณสุขแต่อย่างใดและนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งท่านผู้ชมครับที่ทำไมแรงงานพม่าถึงชอบเข้ามาทำงานในเมืองไทยเพราะได้ค่าแรงวันละ330บาทมีหนำซ้ำแล้วหน่วยงานบางหน่วยงานภาคเอกชนบางแห่งจัดที่พักที่อาศัยให้อยู่แล้วก็มีสวัสดิการในเรื่องการรักษาพยาบาลพอมีทหารยึดอำนาจคนพม่าที่โดยปกติจะถูกนายทุนจีนกดขี่ข่มเหงก็เลยอ่านเกมว่าน่าจะจีนน่าอยู่เบื้องหลังการลุกขึ้นมายึดอำนาจฐานพม่าว่าจีนนั้นหนุนให้ฐานพม่าปฏิวัติแต่จริงๆแล้วเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยต้องดูเหตุผลกันนิดหนึ่งถ้าพม่ารัฐประหารตัวเองทำแล้วจีนจะได้อะไรทำแล้วสมเหตุสมผลหรือไม่จีนก็รู้ว่าทหารพม่าฆ่าประชาชนตะวันตกเข้ามาแทรกได้เลยและสงครามกลางเมืองก็จะกระทบถึงธุรกิจจีนและเงินลงทุนในพม่าเพราะฉะนั้นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองจีนจึงไม่ได้อยากให้รบกันในทางกลับกันท่านผู้ชมความวุ่นวายในพม่าซึ่งมีที่ตั้งสำคัญมากอยู่ตรงชายขอบประชิดจีนดูไปแล้วมันจะเข้าทางตะวันตกเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อวุ่นวายแล้วเหตุวุ่นวายมันอยู่ในพื้นที่ที่มันติดกับชายแดนจีนฝ่ายตะวันตกพอใจมากเพราะแล้วตะวันตกอยากจะสกัดกั้นจีนไม่ให้เข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจากมณฑลยูนนานอยู่ทางใต้ผ่านมาทางอ่าวเบงกอลตามยุทธศาสตร์2มหาสมุทรที่สีจิ้นผิงได้วางเอาไว้ยุทธศาสตร์2มหาสมุทรคืออะไรในจีนเขาเรียกยุทธศาสตร์อี้ไห่เหลียงหยางหรือแปลเป็นไทยว่า2มหาสมุทร1ท้องทะเลหมายถึงการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ทางฝ่ายของไทยเข้ากับมหาสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ทางฝั่งพม่าเรามาดูพม่าซึ่งเป็นชายฝั่งตะวันตกของจีนกันนิดนึงจากลักษณะและแหล่งที่ตั้งของภูมิศาสตร์ท่านผู้ชมครับเราเห็นได้ชัดว่าประเทศจีนมีทางออกทางทะเลอยู่ฝั่งเดียวคือทางฝั่งทิศตะวันออกและช่องแคบมาลากาซึ่งเป็นจุดอ่อนไหวสำคัญของจีนในการขนส่งสินค้าพลังงานรวมทั้งส่งกำลังบำรุงทางทหารหากมีสงครามเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จีนถึงมียุทธศาสตร์2มหาสมุทรยุทธศาสตร์ของทางทะเลจีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผน1แถบ1เส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งความคิดนี้จริงๆแล้วเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากนักคิดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ชื่อเซอร์ฮาวฟอร์ดแมคคินดอร์ได้ศตวรรษที่19และนายอัลเฟรดเทเยอร์มหานนักยุทธศาสตร์ทางทะเลโครงการ1แถบ1เส้นทางก็เกิดเป็นเส้นทางการขนส่งทางบกและการค้าทั่วทวีปยูเรเซียรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายท่าเรือริมทะเลเพื่อรักษาความปลอดภัยในการควบคุมทรัพยากรและตลาดเครือข่ายทางทะเลนี่ท่านผู้ชมเป็นจุดสูงสุดของยุทธศาสตร์2มหาสมุทรของกองทัพเรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอเมริกาพยายามระบุว่าจีนพยายามครอบครองมหาสมุทรแปซิฟิกและกลายเป็นมหาอำนาจครองมหาสมุทรอินเดียพลเรือตีหยินจัวซึ่งเกษียณอายุแล้วได้เรียกร้องให้สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อย 5-6 ลำเพื่อคงไว้ซึ่งกองบรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบิน2กองในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและอีก2กองในมหาสมุทรอินเดียก็คือว่า4ลำ2ลำแบ่งอยู่ทางฝ่ายมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกและอีก2ลำวางไว้ที่มหาสมุทรอินเดียสำหรับรัฐบาลจีนและท่านผู้ชมครับเส้นทางรถไฟส่งน้ำมันระหว่างซินเจียงกับกวาดอรวมถึงเส้นทางรถไฟและท่อส่งน้ำมันระหว่างคุนหมิงกับเจาะผิวหรือว่าเจ้าผิวคือท่าเรือเจ้าผิวไงท่าเรือเจ้าผิวซึ่งมีท่อส่งน้ำมันและแก๊สขึ้นไปอยู่ยูนนานถือเป็นเส้นเลือดที่สำคัญที่สุดของ2สายโครงการ1แถบ1เส้นทางเพื่อให้สามารถเข้าสู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียและที่สำคัญท่านผู้ชมครับเส้นทางนี้ช่วยให้จีนหมดกังวลในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายการค้าและทรัพยากรทางพลังงานที่เคยผ่านช่องแคบมาลากาซึ่งอยู่ระหว่างมาเลเซียภายใต้หลักกลาโหมทางพ้นทะเลของจีนนักยุทธศาสตร์หลายคนของกองทัพเรือของจีนมองว่าปากีสถานกับพม่าเป็นชายฝั่งตะวันตกของจีนคือเขามองข้ามไปเลยว่า พม่ากับปากีสถานนั่นคือชายฝั่งตะวันตกของจีนละเป็นการออกทะเลทางฝั่งตะวันตกของจีนทางเสฉวนทางยุนนานทางซินเจียงจะออกทะเลด้วยการใช้พม่าและปากีสถานนะฮะเพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบมาลากาซึ่งจีนใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วจีนกลัวมากว่าถ้าช่องแคบมาลากาถูกปิดแล้วจีนไม่มีทางออกสำหรับท่าเรือเจาะพยูหรือภาษาจีนเขาเรียกว่าเจ้าผิวซึ่งแปลว่าหินขาวเป็นเมืองใหญ่ในรัฐยะไข่ท่าเรือเจ้าผิวตั้งอยู่ในอ่าวเบงกอลระยะ400กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้งใกล้กับเมืองชิตเต้ในศตวรรษที่17เมืองนี้เป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงธรรมดาแต่เมื่อกองกำลังอังกฤษรบกับพม่ามาสร้างเมืองนี้ขึ้นต่อมาก็เลยกลายเป็นเมืองท่าค้าข้าวไปยังเมืองกาลกาตาหรือที่เรียกว่าโกลกาตาในปัจจุบันของอินเดียเพราะฉะนั้นแล้วท่าเรือน้ำพริกเจ้าผิวเมื่อสร้างเสร็จก็จะกลายเป็นจุดขนถ่ายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญทั้งพม่าและจีนซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของจีนผมจะกระโดดมาที่อเมริกานิดหนึ่งมันมีรายงานประจำปีต่อสภาคองเกรสว่าด้วยการพัฒนาการทหารและความมั่นคงที่เกี่ยวกับประเทศจีนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยแพร่ออกมาเมื่อปีที่แล้วกันยายน2563ที่ผ่านมารายงานนี้ระบุชัดเจนว่าจีนมีแผนสร้างเครือข่ายโลจิสติกทางการทหารให้ครอบคลุมส่วนใหญ่ของมหาสมุทรอินเดียนอกเหนือจากฐานทัพท่านผู้ชมครับจีนมีฐานทัพทางแอฟริกาตะวันออกแล้วคือที่เมืองท่าจิบูติจีนมีแนวโน้มอย่างมากที่กำลังจะพิจารณาและวางแผนในการสร้างสาธารณูปโภคในต่างแดนเพื่อสนับสนุนกองทัพเรือเขาที่ขยายงานกองทัพบกกองทัพอากาศจีนหมายตาไทยพม่าสิงคโปร์อินโดนีเซียปากีสถานศรีลังกาและประเทศอื่นๆในแอฟริกาและเอเชียกลางเป็นที่ตั้งฐานที่มั่นโลจิสติกทางทหารรายงานระบุแล้วว่าจีนได้ทาบทามนามิเบียวานูอาตูหมู่เกาะโซโลมอนเพื่อขอตั้งฐานทัพดังกล่าวนักวิจัยอเมริกันชื่อแซคคูเปอร์เผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้อสังเกตลักษณะนี้ปรากฏในรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นครั้งแรกสำหรับอเมริกาแล้วท่านผู้ชมครับยุทธศาสตร์ปิดล้อมของอเมริกาที่อเมริกาตั้งไว้จุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้เกิดการปฏิวัติสีที่เขาเรียกว่า Color Revolution ซึ่งอเมริกาสมัยก่อนใช้กับทางยุโรปตะวันออกเพื่อให้ประเทศอย่างเช่นยูเครนพวกนี้สามารถจะหลุดพ้นออกจากอิทธิพลของรัสเซียอเมริกาต้องการจะให้มีปฏิวัติสีเกิดขึ้นในพม่าจะได้จัดตั้งระบอบการปกครองที่ฝากฝ่ายอเมริกาผ่านตัวแทนในท้องถิ่นเข้าปิดล้อมจำกัดให้รัสเซียและจีนอยู่แต่ข้างในพื้นที่ซึ่งรายล้อมด้วยประเทศที่เป็นศัตรูย้อนกลับไปที่ผ่านมาการปฏิวัติสีในประเทศจอร์เจียและยูเครนผ่านไปได้ประสบความสำเร็จส่วนฮ่องกงเบลารุสประสบความล้มเหลวตอนนี้ต้องถือว่าไทยและพม่าอยู่ในกระบวนขั้นตอนการดำเนินการคือจริงๆก็คือ2ประเทศต้องการช่วงชิงพื้นที่ประเทศที่อยู่ตรงเนี้ยให้เป็นพวกของตัวเองไม่ได้ด้วยเล่ห์อะไรด้วยกลอาจจะไม่ใช้เวทมนต์คาถาแต่ใช้อาวุธใช้การก่อจลาจล14มีนาคม2564โรงงานจำนวนมากที่เป็นของคนจีนที่ตั้งอยู่ในเขตไลตายาในย่างกุ้งถูกเผามีการขู่ทำลายท่อแก๊สจีนที่ลงทุนวางจากชายทะเลรัฐยะไข่พาดขวางประเทศตามแผนที่ผมแสดงให้ดูส่งเข้าไปในจีนผ่านชายแดนรัฐฉานปากกระบอกเสียงของจีน Global Times ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการโจมตีด้วยความรุนแรงครั้งนี้คือโจมตีธุรกิจชาวจีนดูเหมือนจะวางแผนไว้อย่างดีบทบรรณาธิการพูดเป็นในๆว่าการประท้วงในพม่าการวางเพลิงเผาโรงงานต่างๆของจีนเป็นการวางแผนจากภายนอกประเทศรัฐบาลจีนยังได้ติดตามไล่เรียงหา account Twitter ของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มที่เรียกว่า Burma Human Rights Network หรือ BHRN เครือข่ายสิทธิมนุษยชนพม่าซึ่งตั้งฐานและดำเนินการอยู่ที่กรุงลอนดอนมาตั้งแต่ปี2558โดยยืนยันว่าเป็นผู้ยุยงให้เกิดความไม่สงบในพม่ากลุ่ม BHRN นี้เป็นที่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสืบราชการลับของอังกฤษขณะที่แบบแผนของการปฏิวัติสีที่เคยทำสำเร็จในประเทศจอร์เจียและยูเครนด้วยวิธีการก่อกวนให้เกิดความไม่สงบผ่านทางสื่อสังคมกำลังเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วในพม่าแบบเดียวที่เคยเกิดกับในฮ่องกงสมัยโจชัวหว่องยังนำการประท้วงอยู่และในประเทศไทยโดยผ่านม็อบ3กีบและเบลารุสตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้ง BBC วิทยุเอเชียเสรีกิจการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก ากอเมริกา Voice อเมริกาเสียงอเมริกาล้วนแล้วแต่รายงานข่าวพม่าโดยมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักปฏิวัติหนุ่มสาวที่เมืองย่างกุ้งประกอบกับโซเชียลมีเดียในช่วง10ปีที่ผ่านมาฝังรากความเชื่อมั่นของในตัวเองของภาคประชาชนพม่าให้สูงขึ้นจนกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับทหารและปืนตอนนี้อเมริกาถือโอกาสเรียกร้องให้จีนประนามและประกาศมาตรการลงโทษเล่นงานคณะทหารพม่ากดดันด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะส่งผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเข้ามากดดันประเทศไทยและชาติอาเซียนทำตลอดฮะง่ายๆ 18-19 ตุลาคม2เดือนที่ผ่านมาเดือนกว่าๆที่ผ่านเนี่ยมีที่ปรึกษาทูตต่างประเทศสหรัฐชื่อนายเดเร็กโซเล่และหัวหน้าคณะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกชื่อนายคินมอยเข้าพึ่งจะเข้าพบนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนหน้านั้นมีนางกมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีเดินทางมาอาเซียนช่วง 22-26 สิงหาโดยนายเดเร็กโชเล่เน้นย้ำถึงความสำคัญที่อเมริกาให้ความสำคัญภูมิภาคนี้รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยท่านผู้ชมครับที่ปรึกษานายโชเล่และคณะผู้แทนมุ่งหารือเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างไทยสหรัฐการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนซึ่งอันนี้ซ่อนเร้นมากดำเนินการมาตรการฉันทามติ5ข้อก็คือการตัดสินใจให้กลุ่มประเทศอาเซียนไม่เชิญมินอองไลมาประชุมที่อาเซียนไงท่านผู้ชมยังส่วนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนก็หมายความว่าจะยุให้ประเทศไทยเปิดพรมแดนตั้งเขตตรงพรมแดนเพื่อให้เป็นที่พำนักพักพิงของผู้ลี้ภัยชาวพม่าซึ่งมี 700,000 คนนี่เป็นข้อเสนออเมริกาและท่านผู้ชมโยงกลับไปถึงข้อเสนอนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปฟังคำพูดเขาพูดที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็บอกไงว่าเขาจะตั้ง Human Corridor ไงแถบชายแดนที่จะช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมคอนเซปต์เดียวกันท่านผู้ชมใครเรียนแบบใครผมไม่รู้นายโชเล่เรียนแบบพิธาลิ้มเจริญหรือพิธาลิมเจริญรัตน์ได้รับสัญญาณจากนายโชเล่มาให้พูดเรื่องนี้นอกจากการเดิมดำเนินการเมืองทางบนดินแล้วยังใช้มาตรการทางการทูตยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอเมริกาเข้ามาแทรกแซงในลุ่มน้ำโขงในส่วนเกมการเมืองฐานใต้ดินอเมริกาเดินเกมอย่างหนักถ้าท่านผู้ชมฟังผมพูดวันศุกร์ที่18มิถุนายน2564 5เดือนที่แล้วผมบอกว่าตอนนี้ฐานอเมริกาสหรัฐส่งฐานเข้ามาพม่าผ่านชายแดนไทยประเทศอเมริกาส่งฐานเข้าไปในประเทศที่กำลังวุ่นวายหรือประเทศที่ตัวเองต้องการที่จะล้มล้างการปกครองนั้นหรือประเทศที่ต้องการที่จะหนุนเพื่อปกป้องไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านผู้ชมเมื่อเร็วๆวันนี้ท่านผู้ชมครับนางไช่อิงหวนประธานาธิบดีของไต้หวันในที่สุดออกมายืนยอมรับว่าฐานไต้หวันได้รับการฝึกจากฐานอเมริกาเพื่อเตรียมรับมือการโจมตีของจีนหากเกิดจริงๆและฝึกมาท่านผู้ชมครับ40ปีแล้วแอบทำมาตลอดหลับตาวาดภาพถึงแผนที่จะเห็นได้ชัดว่าทางภาคเหนือของไทยเชียงใหม่เชียงรายแล้วทางภาคตะวันตกของไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่ฝรั่งจะเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในพม่าเพราะทางเหนือนั้นไทยติดกับรัฐฉานทางตะวันตกนั้นไทยติดกับรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเป็น1ใน3ฐานที่มั่นของฝ่ายองซานซูจีในการจับมือกับแนวร่วมกลุ่มในการต่อกรกับฝ่ายกองทัพพม่าของมินอองไลพอการต่อสู้ระหว่างกองทัพพม่ากับฝ่ายซูจีเริ่มเข้าสู่ระยะที่3ก็เริ่มกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วมีการสู้รบกันมีการประจันหน้ากันยิงประชาชนฝ่ายประชาชนก็เริ่มสงครามกองโจรมีกองกำลังติดอาวุธทำตัวเหมือนผู้ก่อการร้ายเผาห้างร้านโรงงานโรงไฟฟ้าเผาโรงเรียนเข้าป่าไปฝึกอาวุธกับกองทัพชนกลุ่มน้อยพวกรัฐกะเหรี่ยงรัฐฉานว้าและที่สำคัญท่านผู้ชมดูมาสื่อฝรั่งเนี่ยเข้าไปทำข่าวออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้หมดเลยนอกจากนี้ยังเป็นที่รับทราบและรับรู้กันแพร่หลายในกลุ่มชาวกะเหรี่ยงและ NGO ที่ทำงานด้วยกับกะเหรี่ยงว่าเป็นรู้กันเลยว่าอเมริกานั้นสนับสนุนพวกตนอยู่คนที่นั่งทางขวาคือพลโทบอจอแฮรองผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ส่วนผู้สูงอายุที่นั่งทางซ้ายเป็นผบ KNLA ที่5กำลังรบหนักอยู่ตรงข้ามชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝรั่งอีก2คนไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ดูจากไทม์ไลน์ใน Facebook ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่กะเหรี่ยงระยะหนึ่งแล้วคงไม่ได้ไปท่องเที่ยวหรอกครับพวกฝรั่ง2คนนี้ไม่ได้ไปชิลๆไปกินอาหารกะเหรี่ยงหรอกครับนี่คือกองกำลังทหารรับจ้างหรือกองกำลังส่วนหนึ่งของ CIA ที่ส่งเข้าไปฝึกอาวุธให้พวกกะเหรี่ยงถามกลับว่าช่องทางที่ฝรั่งนี้จะเข้าไปได้มีจุดเดียวคือชายแดนไทยตั้งแต่กาญจนบุรีตากถึงแม่ฮ่องสอนเช่นเดียวทีมสารคดีของประเทศต่างๆที่เข้าไปถ่ายทำเรื่องการฝึกทหาร มีข่าวนี้ออกมาตลอดเวลาผมได้ยินมาว่าช่วงหลังๆนี้กองทัพชนกลุ่มน้อยที่รบกับกองทัพพม่าก่อนนี้ถูกเครื่องบินรบถล่มเสียกระเจิดกระเจิงวันนี้พวกกองทัพชนกลุ่มน้อยได้รับขีปนาวุธได้รับจรวดได้รับอาวุธหนักเอามาจากไหนไม่รู้มาต่อกรกับรัฐบาลพม่าแล้วก็ทำให้การต่อสู้เข้มข้นขึ้นแหล่งข่าวผมยืนยันนะฮะว่ากองทัพพม่าในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 3,000 คนทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนั่งดูข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์พม่าทุกวันยกตัวอย่างท่านผู้ชมผมเอาตัวอย่างให้ดูข้อมูลข่าวกรองนี่เข้ามา23ตุลาคม2021นี่คือเขาเรียงลำดับเหตุการณ์ให้นะฮะที่ผมได้รับนครย่างกุ้งเกิดเหตุการณ์โจมตีฐานพม่า4ครั้งตั้งแต่เวลา 4:30 น 7:00 น 8:00 น และ 14:40 นในช่วงเวลา24ชั่วโมงมีเหตุระเบิดเกิดขึ้น5ครั้งที่เมืองเนปิดอร์เวลา 3:00 นของวันศุกร์ที่22ตุลาคมตำรวจนอกเครื่องแบบถูกลอบยิงฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่แลศูนย์ประชุมเมียนมาอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ปะทะกับกลุ่มติดอาวุธทั้ง2ฝ่ายตำรวจได้รับบาดเจ็บมันทะเลในวันที่16ตุลาคม2564ฝ่ายความมั่นคงฐานพม่าบุกทลายค่ายฝ่ายต่อต้านในชื่อมันทะเล Special Task Force สังหารหัวหน้าค่ายและคนในค่ายไป4คนรัชฉาน22ตุลาคม2564ปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลฐานพม่ากับฝ่ายต่อต้านฝ่ายกบฏในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือรัชฉานสื่อของโกก้างรายงานมีการพบศพฐานพม่ากว่า20ศพในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าตะวันตกเฉียงเหนือพม่าที่เรียกว่าเขตสกายในเมืองโมเดยวากองกำลังฝ่ายต่อต้านวางระเบิด5จุดทางเข้าเมืองสำนักงานของบริษัทโทรคมนาคม Mytel มีคนบาดเจ็บ5คน2คนเป็นชาวต่างชาติวางระเบิดค่ายทหารใกล้ๆกับสถานีรถไฟใกล้ๆกับสุสานและศาลากลางเมืองทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บนี่ผมเอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะฮะซึ่งรายงานข่าวทางด้าน intelligence report แบบนี้ผมได้รับมาตลอดเวลาและผมได้รับทุกวันด้วยนี่แค่บางส่วนเพียงวันเดียวเท่านั้นเองที่ผมรายงานให้ฟังถามว่าตอนนี้เนี่ยพม่าจะตอบโต้กลับยังไงเพราะหลักการโดยข้อเท็จจริงแล้วฐานพม่าตอนนี้อาวุธด้อยกว่าพวกกลุ่มกบฏเยอะเพราะกลุ่มกบฏนั้นได้รับขีปนาวุธอาวุธหนักจากทางตะวันตกโดยส่งผ่านข้ามชายแดนของไทยแล้วพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มาเรียนรู้วิธีการใช้อาวุธต่างๆพวกนี้อันเป็นเหตุให้ทำให้ฐานพม่าเสียชีวิตไป 2-3,000 คนนายมินออนไลน์ก็เลยแก้เกมด้วยการไปเชิญรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรัสเซียเพื่อมาเยือนพม่าแล้วมาขอร้องให้ช่วยพม่าหน่อยรัสเซียก็เลยตัดสินใจส่งอาวุธมาช่วยพม่าและเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับในเดือนตุลาคมเป็นครั้งแรกที่เรือรัสเซียเรือรบรัสเซียเข้ามาจอดในท่าเรือของพม่าเพื่อแสดงว่ารัสเซียกำลังกลับมาหนุนพม่าเรื่องพม่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้จบแค่ไทยอาเซียนหรืออเมริกาเพราะประเทศมหาอำนาจทางการทหารอย่างรัสเซียก็เข้ามายุ่งละเพราะรัสเซียเชื่อว่าความวุ่นวายทางการทหารเกิดจากการที่อเมริกาต้องการกีดกันจีนในการรบของพม่านั้นถ้าท่านผู้ชมอ่านประวัติศาสตร์ให้ดีๆนะฮะนี่ผมเอารูปนะฮะการเยือนของอเล็กซานเดอร์โฟมินรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรัสเซียเข้ามามินออนไลน์ติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้และมีหนำซ้ำรัสเซียยังมอบศาสตราจารย์เกียรติคุณให้กับมินออนไลน์เผยแพร่ทางโทรทัศน์เมียวดีแล้วเรือรบรัสเซียที่มาจอดได้จอดเมื่อวันที่29ตุลาคมชื่อเรือรบเกรมยาชิของกองทัพรัสเซียเชื่อกันได้ละว่าในที่สุดแล้วเมื่อพม่าได้รับอาวุธจากรัสเซียมีการฝึกในการใช้อาวุธจากรัสเซียซึ่งมีคำถามง่ายๆท่านผู้ชมรัฐบาลฐานพม่านำโดยมิงออนไลน์ที่ได้แบ็กจากจีนกับรัสเซียยังไม่นับอิหร่านเกาหลีเหนือจะเป็นหมูให้ฝ่ายซูจีที่จับมือชาติตะวันตกเคี้ยวง่ายๆหรือเปล่าคงไม่ท่านผู้ชมลองคิดดูคิดตามผมมาพอเหตุการณ์การประจันหน้าของชาติมหาอำนาจอย่างนี้เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีเรียลิเบียในตะวันออกกลางมันไม่เคยจบลงง่ายๆมันได้ประชาธิปไตยขึ้นมาจากการลุกขึ้นของประชาชนหรือเปล่าก็ไม่ได้ยังไม่นับถึงวาระซ่อนเร้นของชาติพันธุ์ต่างๆที่ต้องการตั้งสหพันธรัฐแบ่งอำนาจการปกครองตัวเองของพม่าออกไปอีกทีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภายใต้การปกครองของฝ่ายกองทัพหรือฝ่ายซูจีประวัติศาสตร์พม่ามาตั้งแต่สมัยบุเรงนองหงสาวดีชี้ชัดเจนว่าทหารพม่าจะไม่รบในช่วงหน้าฝนจะพักรบสะสมกำลังวันนี้ทหารพม่าได้รับการเสริมเขี้ยวเล็บทางอาวุธ ทันสมัยอาวุธหนักทั้งขีปนาวุธมาจากรัสเซียแล้วผมเชื่อว่าตั้งแต่มกราคมปีหน้าหลังจากหมดฝนแล้วทหารพม่าจะรุกกลับละแล้วจะรุกกลับกับบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆที่มีกองทัพอยู่เพราะว่าประชาชนที่ลุกฮือตามเมืองต่างๆนั้นทหารพม่าเอาอยู่ทหารพม่าท่านผู้ชมครับพม่ามีทหารอยู่ 400,000 คนเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการบุกเข้าไปในรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงพลเอกเจ้ายอศึกจะต้องเจอศึกหนักอย่างแน่นอนที่สุดเชื่อผมนะครับท่านผู้ชมจะมีการยิงขีปนาวุธกันยิงกันไปยิงกันมาแล้วไม่มีลูกไหนมันจะตกมาที่แม่สายแม่สอดบ้างหรือยังไงตกเข้ามาในแม่ฮ่องสอนบ้างหรือยังไงอันนี้เขาเรียกว่าชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าท่านผู้ชมเราเนี่ยต้องอยู่นิ่งๆอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องมันใหญ่เกินไปกว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือคุณธนากรใหญ่เกินกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำอะไรได้วันนี้ประเทศไทยเพื่อคนไทยต้องป้องกันตัวเองไว้อย่างเดียวอย่าไปเผือกเรื่องของเขาถ้ามีขีปนาวุธตกเข้ามาสัก3ลูกในแม่สาย2ลูกที่แม่สอดเวลามันรบกันเนี่ยมันไม่สนใจละใครจะโดนไม่โดนกูขอยิงก่อนวันนั้นกองทัพภาค3จะทำยังไงกองทัพภาค3จะยิงขีปนาวุธหรือว่ายิงปืนใหญ่ถล่มกลับไปนั่นก็คือความอิบอายของเราละคราวนี้สงครามเต็มรูปแบบอาจจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับ